Pēc tam, kad ANO klimata konferences sākuma posmā pasaules valsts līderi bija vienojušies samazināt straujo mežu izciršanu, vakar dalībvalstu finanšu ministri runāja par to, kā dažādajiem klimata mērķiem un arī zaļajai transformācijai piesaistīt joprojām trūkstošos līdzekļus. Ik gadu šiem mērķiem valstis bija solījuši novirzīt 100 miljardus dolāru, taču no šī mērķa joprojām ievērojami atpaliek. Runājot par valstu plānotajiem izdevumiem, lai sasniegtu klimata neitralitāti, šīs summas ir pat grūti iedomājamas. Kopējie valstu un privātie ieguldījumi varētu sasniegt 130 triljonus dolāru. Tie ir aptuveni 3 līdz 4 triljoni gadā, jeb aptuveni 2% no globālā IKP vairāk turpmāko desmitgažu laikā. Vēl pirms klimata konferences sākuma daudz ekspertu un komentētāji norādīja, ka viens no strīdīgākajiem jautājumiem būs atteikšanās no akmeņogļu izmantošanas elektroenerģijas iegūšanā. Tagad kļuvis zināms, ka vairāk nekā 40 pasaules valstis, kā arī dažādas nevalstiskās organizācijas un finanšu organizācijas, ir vienojušās atteikties no ogļu izmantošanas vai šo procesu sponsorēšanas. Starp šīm valstīm ir Polija, Ukraina, Vietnama, Čīle, taču viena no lielākiem atmosfēras piesārņotājiem un ogļu izmantotājiem – Austrālija, Ķīna un Indija – šo apņemšanos parakstījušas nav. No ogliem ir plānots atteikties līdz 2030. Gadam attīstītajās valstīs un līdz 2040. Gadam nabadzīgākajās valstīs. Puses ir solījušās pārtraukt jebkādas investīcijas jaunās ogļu energostacijās gan pašmājās, gan arī ārvalstīs. Un kā konferences laikā paziņojas tās prezidents Alok Sharma, viens no aktuālākajiem jautājumiem ir, kā palīdzēt attīstības valstīm īstenot šo zaļo transformāciju.
I think what you have seen is quite a remarkable change.
Pēdējā mēneša laikā mēs esam redzējuši ļoti nozīmīgas pārmaiņas. Visas G7 valstis ir apņēmušās no šī gada vairs nefinansēt ogļu staciju projektus ārvalstīs. Tādu pašu solījumu mēs esam saņēmuši arī no Dienvidkorejas, un ANO ģenerālajā asamblejā to ir solījusi darīt arī Ķīna. Protams, mēs vēlamies panākt lielākus solījumus arī jautājumā par ogļu izmantošanu pašmājās un redzēsim, pie kā tas novedīs. Mēs apzināmies, ka tas, ko mēs prasām, daudzām valstīm būs ļoti, ļoti izaicinoši. Taču jautājums ir par to, kā mēs varam atbalstīt īpaši attīstības valstis viņu pārējā uz tīrāku enerģiju.
Lai saprastu, cik nozīmīgi ir ogļu izmantošana elektroenerģijas iegūšanā, piebildīšu, ka 2019. Gadā pasaulē aptuveni 37% elektroenerģijas tika iegūti tieši ogļu elektrostacijās. Un tas ir ļoti daudz. Diskusijas par ogļu energostaciju darbības pārtraukšanu pārskatāmā nākotnē notiek laikā, kad ar jaunāko ziņojumu klajā ir nākusi arī organizācija Globālais oglekļa projekts, jeb Global Carbon Project. Tās jaunākie dati liecina, ka fosilo kurināmo sadedzināšanas laikā radīto CO2 emisiju apmēri atkal ir sasnieguši pirms pandēmijas laiku un ir pietuvojušies 2019. Gada rekordam. Turklāt trešo daļu kaitīgo izmešu joprojām rada viena valsts – Ķīna. Un līdzīgi kā savulaik starptautiskā enerģijas aģentūra arī globālā oglekļa projekta eksperti prognozēja, ka vēsturē augstāko kaitīgo izmešu līmeni planēta varētu sasniegt 2022. Vai 2023. Gadā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.